Hey shippers, ang podcast nito ay intended for entertainment purposes lamang. The views, opinions, and bardahan of the host and guests are their own. Statements may be subjective, kaya have an open mind and heart sa pakikinig and in life. Anything shared within the episode are limited to the information acquired at the time of recording at maaaring magbago ito by the time of listening. People change. We learn, charot. Kaya listen with caution because we go all out with our opinions. Kaya tara, sakay na, and let's sail together in the open seas.
At sa mga ulo ng mga nagbabagang baklita, Cherry Magic Episode 7, 8, 9, 10. You think? Achi, inabot ng 4 na episodes bago mag-participate sa relasyon nila ni Karan. Last Twilight, episode 12/finale. Oh, akalain yung...
Tumagal na gusto.
Pakinggan ang aming unloading app. Right. Cooking Crush Episodes 9, 10, and 11. Super Monster Chef, magwawagi ba ang mga akling? I Can't Reach You Episode 8/finale. Abangan ang aming unloading app. Love for Love's Sake Episode 1. Koya, pumasok sa mundo ng isang visual novel game. Makakalabas kaya siya? Yan, at marami pang iba dito sa ating title. A very title way ng January 22 to February 17, 2024. Kami ang inyong mga lingkod. Ang mga baklita na nagbabaga. Ako si Shipper Rai.
At ako naman si Shipper VP, and welcome to
The Shipper.
Ay, ito mong ulit. Yan, dalawa tayo.
Dalawa lang tayo kasi we are ano yun? A podcast? Ano yun? A show about mauna. Sorry.
Trinay po ni Shipper, right? So anyway, welcome to the show where we board the ship of love in all forms, sailing to the latest and greatest waves of the BLCs. At dalawa muna kami mag-ship for today.
Alam mo kung bakit dalawa lang tayo. Okay. Ngayong Tidal Wave Weekly. Ay, nalunod yung isa. Nila mo na.
Wala na.
No.
Sorry po.
He couldn't.
Oh, he couldn't. At least Shipper I tried, but the other shipper couldn't.
Oo, she couldn't. Mahirap. Ganun talaga. Oo. And yan, I'm back. Magkakaroon ulit ako ng time. It's not like nawalan ako ng time. Plastic lang talaga. Kasi, you know.
She was in her ears, ano?
Oo, I was in my ears.
Oh, era store era. Kaya welcome back. Yung isa naman natin ang ano, medyo busy.
Oo, so, she's busy. Nag-era store din siya mag-isa. Pero wala na space.
Oo, dun lang ka na. Busy-busyta lang siya. Anyway, habang inaantay natin, tingnan natin kung makakahabol so habang nire-record namin to. Mag-ship na tayo, starting with Cherry Magic Episodes 7, 8, 9, and 10. Na sumabot na linggo to.
Well, let's try recalling yung mga ano nangyari. Yeah. Episode 7, yun yung second date nila. Second date. Oo, di ba? Tama? Yung episode. O yun yung first date pa lang nila.
Yun yung first date.
First date. Oo, yung sa helicopter. Mm. Matay. Tapos episode 8, yung second date nila na ano, na pinipicturean lang ni Karan si Achi. Parang, nak, dito ka picturean. Ganun, di ba? Tapos, Episode 9 yung ano, yun na ba yung ano, pinagtapat ni, ay hindi,
Nireveal na ni Achi kay Karan yung powers niya.
Oo, na ang ganda-ganda ng montage anyway doon. Tapos,
Episode 10.
Episode 10. magbilang. Episode 10, continuation nun. Kasi from ano episode 9 na binigyan siya ng task because she wanted to ano to excel.
Step up.
To step up. Tapos, ayan, yun nangyari sa kanilang mga buhay in the past 4 episodes. Na, by the way, ang dami kong bubog dun sa first 2 nga kasi.
Oo, sige, simulan natin dyan.
Ano yung first date, no? First date. Ay, this, anong episode yung nahuli sila? Episode 8.
8, yung second date.
Oo, doon din yung pinaluhod ni Mommy, di ba?
Pinaluhod ni Mommy. Pinaluhod siya ni Mommy ni ano.
Oo, yung una, yung first, parang, well, parang nakaka-overwhelm si Karan for me kasi parang, parang love bombing.
Borderline love bombing.
Borderline pa ba? Parang she stepped over the ano na the line kasi ganun yung feeling talaga kasi parang si Achi parang hindi niya alam kung anong gagawin or kung anong mararamdaman man. Parang kung ako yun ma-overwhelm ako at ano
Well, kasi nga, oo nga naman, parang sa first date pa lang si Karan, ang dami ng gustong gawin, di ba?
Oo.
Like, pinalan siya ng damit, tapos ano yung pangalawa nilang ginawa?
Like, yung coffee date na sa friend niya na parang tailor-made yung blend. Na
pinasara yung coffee shop para silang dalawa.
Oo, para sila lang dalawa. Ayun, kasi nagagawa niya ng mga rom-com, di ba? Yung parang very big gestures.
Mm-mm.
Pero ang nadama ko nga dito is parang, oh my God, kawawa si ano.
Si Achi.
Oo, kawawa si Achi. Kasi nga, hindi rin niya masabi ko ano talaga yung gusto niya. But also, yun nga, nabobombard na siya ng ano.
Oo. Pero I think naman, in Karan's defense, well, dinefend, akala mo naman friend, gets ko daw kung bakit ganun kalaki yung gesture. Kasi parang na-contextualize naman in the past episodes kung gano'n niya kagusto si Achi.
Oh, kasi parang nabigyan na kasi siya ng go sign eh. So parang
oo.
Ante mong ano, na-excite masyado.
Excited. Oo, diba? Para siya first time makalabas ng bahay. Ganun.
Oo, gets ko naman din yun. Pero parang watching the whole thing sobrang, oh my God. Nakaka-overwhelm. And then, iniisip ko kung parang, nagkaroon ba ng counterpart na gano'n nung ano, sa Japanese? Parang wala masyado.
Wala na sa series yan.
Parang wala, oo.
Oo. I think, yun na yung line eh. Nag-cross na sila out of the series eh.
Hindi. Well, I think they cross.
Kasi sila na eh.
Yung,
Yung
events up until etong episode 10, nasa ano pa yon, nasa series pa. And nag-overlap na to the movie.
Oo.
Ng Japanese. So,
I remember nag-date nga pala si ano no, si Adachi saka si Kurosawa sa theme park.
Yun tapos yung to lift the spirits of Adachi kasi na-stress na siya doon sa design competition na inaano.
Oo. Pero 'di ba na ano din siya doon, nasuka-suka siya doon.
Oo.
Yung ito yung katumbas ng paghimatay sa helicopter. I don't know what's
I think yun. I think yun. Uh-oh.
Hindi ko naman siya nabasa. My only reference is the Japanese live action series. Oo. Pero kung yun, baka yun.
Uh-oh. Yung first date din ni Kurosawa at ni Adachi, sort of na ano rin, parang napigil din kasi nga kinailangan nilang tulungan si side couple at that time. Mm-hmm. Oo, yun. So, yun. And doon naman ang tutuwa kasi parang lalayo sila sa from what's familiar to me, yung Japanese. Tapos, biglang babalik sila parang, nandito na kami. Ah, okay.
Mm-hmm.
So, doon ako nakasunod. Yung second date naman nila, what do you think? Did it get better for you?
Yun yung last na, I think yun yung last moment where may bubog ako about the pacing. Kasi yung 7, medyo ganun pa eh. Pero itong 8, 9, 10, gumanda na. Yung sa montage lang sa date, parang okay, montage. Pero yun nga, mukha nga siyang anak na picture ka dyan.
Diba?
Ganon.
Kasi picture-picture lang si Karan, parang fine, meron kang kailangan i-promote na phone.
Pero, although, coming from mga reklamo natin kung gaano ka big gesture yung first date, I think tamang second date naman to. So, diba? Natuto na si Kuya.
Si Karan, for me, parang, okay, lumabel na siya. But like, ang ano lang sa akin, dito ko napansin na parang, uy, Achi, ano ka naman?
Participate ka naman. Oo. Pero yun nga, doon ko rin na gets na parang, okay, hindi sa ayaw ni Achi mag-participate. Hindi niya alam paano. Diba? So, girl, virgin siya for 30 years. Like, kahit obviously, na, pero, oblivious siya to the dating life. So,
ewan ko, hindi ko siya mabibigyan ng excuse kasi nga, ang labas ka niya sa akin is yung batang ano, pinipicture lang ng nanay talaga.
Ang nanay. Pero yun siya for me, eh. Sobrang oblivious kasi siya to how it goes, to how dating actually goes. So parang, hindi pa niya alam. Tapos he had the whole, may powers ako paano ko sasabihin kay Karan thing in his head. And that's a lot
medyo late
to carry.
Na rin naman yun pinoint out ni Jinta. But ang sa akin lang din, yung pagiging passive niya, parang fine nga, medyo virginal siya. But alam mo yun, it's a two-way. It's a two-way thing. Lalo na yung ano, pinaka na-feel ko yung pagiging ano niya, pagiging passive niya or non-participatory dun sa sort of parusa or test ni boss sa kanila to prove na they can ano perform good in their work. Tapos ginawa ni Karan lahat. Well, siya lang gumawa ng everything.
Kasi quota yung binigay.
Oo. Tapos parang meron namang sort of effort si Achi, di ba, na ano, parang, oh, paano kaya magagawa ni Karan yun? Pero wala, nagchikahan lang siya with ano.
Pero parang
Ma'am Dooj.
Oo. Ma'am Dooj. Kasi, well, nag-gets ko rin naman kasi yun nga yung
hindi naman nila ano yun. Hindi naman nila work yun eh.
Hindi na work yun. So, what he had to do lang talaga was be there, was actually just be there. Yun yung participation ribbon niya. Pero, yun, I think dahil pinag-usapan natin ngayon, medyo defensive ako because the payoff sa episode 10.
Nagkaroon ng payoff, pero it. yung feeling ko at that time, parang inis ako, parang, uy, galaw na lang. and also, kaya lang naman din ganun kalaki yung ano ko, yung bubog ko. Kasi, dun sa Japanese version, ino-compare nga natin continuously, si Adachi, passive siya sa relationship nila, but, ang dami, dama ko na maraming nagaganap sa isip niya. Kasi ang dami niyang monologue noon. Ang dami niyang kuda about being inferior na in-address din naman. Di ba? Pinakita din naman ng episode 9 dito. And yun yung ano, yun yung, ewan ko, mas nakarelate ako for some reason kay Adachi. Kaysa kay Achi dito na parang wala nga siyang internal monologue. Eh. And also, hindi rin naman niya hinawakan si ano dito, eh, si Karan to dito sa ano episodes 8 and 9 parang very minimal lang yung pag
pindot niya sa golden buzzer.
Para malaman kung ano yung iniisip ni ano
Karan.
But all that changed nga for the better naman
nung episode 10. Although ako gets kita in a way na kasi nga yung internal monologue ni Achi na if we are to parang gawing parallel sila ni Adachi. Some of the internal monologue ni Achi, napunta kasi kay Karan. Kaya, di ba dito, mas may ano eh. Kasi kahit na hindi siya naririnig ni Achi, may sariling internal monologue si Karan eh. At times, di ba, pag sa kanya nakafocus. So parang medyo doon pinaandar yung story. I think a little bit of a fault lang in the writing is masyadong early binigay kung ano yung burdens ni Achi na hindi na nila nireiterate dito. So nagmumukha nga talagang passive lang si Achi. Parang wala siyang iniisip. Diba? Whereas, if you look back naman sa dati, ang dami na niya iniisip eh. Yung fact na 30 years old na siya, wala pa siya nararating. Tapos binalikan mo episode 9 lang.
Oo, and continuous din kasi nga, yun, at least sa Japanese, na talagang binubugbog niya yung sarili niya over the fact na he's 30 and inferior and, siya and wala siyang nararating sa buhay. Uh-oh. And even yung ano eh, even yung powers niya, medyo reluctant siya in sharing kay Kurosawa at that time. Kasi parang inisip niya, so ano, dependent na lang ba ako sa powers ko forever?
Powers.
Parang ganun.
Nagkaroon ng ganun eh, parang may steps towards character maturity si Adachi, mm-hmm, whereas si Achi kasi binigay mo na lahat nung pinaghihirapan niya, which is yun nga, kinocompare pa niya yung sarili niya kay Karan, so hindi niya alam bakit siya nagugustuhan. Ang mm-hmm aga, tapos mareresolve mo lang siya episode 9 where na-promote si Rock, yun na talaga yung naging turning point niya. And then saka mo lang... Diba? Saka mo lang ma-realize na, ah, okay, kaya hindi siya participative sa relationship is because ito nga pala yung place niya in life right now.
Pero yun nga kasi, parang ipapakita mo rin pala, sana, ewan ko, I think tama ka writing, it's a writing issue, na sana, instead na parang magkasunod na scenes mo, Plinay, sana inano mo, medyo kinalat mo sa ano, yung pag-build up ng ano, ng...
Or at least ginagil mo man lang ulit.
Oo, inunong pagiging inferior, basta inferiority complex nga ni ano, ni Achi. But ang natuwa naman ako dito, lalo na nung ano, episode 9 ba or 10, hindi ko na alam. Yung ano, yung nung nalaman na yung powers ni ano, yung alam ko nagkaroon ng montage din sa Japanese, but like sobrang saglit lang, or baka by the end na ata, bago sila magsyantutan at mawala yung ano, yung power. Dito talaga parang minilk yung ano, yung kung paano tuwan-tuwa si Karan na kaya niyang...
Sobrang love ko yung montage na yun.
Oo, kaya niyang kausapin si ano with just a touch. Parang natuwa siya. Oo.
Lalo na para siya nagma-mic test.
Oo, nagtitest. Ang cute nun.
Oo. And yun nga, I think naman, doon bumawi to, or like doon ako nagagandahan, doon sa idea na nilalaro nila yung powers ni Achi with Karan in play na. Kasi alam na ni Karan. So, may mga nasusulat sila around it. And then, ang gandang setup niya towards yung idea na mag-LDR sila for 1 month. Kasi nga ipapadala. But still, again, first relationship. Hindi pa nila nararanasan lahat ng to. So, for them, it's
well, magchantutan muna sila bago sila magreklamo sa LDR. Diyos ko naman.
Wala pa. Wait lang daw. Ito naman, binigyan ka na nga ng momol eh. Enough na yun for now. Char.
Oh, by the way, isang moment of ano, silence. Moment of silence sa absence ng elevator. Sa alam mo, congratulations to us. Congratulations to us.
Hindi tayo
Cherry Magic, na Cherry Magic Thailand. Mm-hmm. Parang nung naghahaligan sila, parang, oh yes! Kasi tuwan-tuwa ako. But like,
wala nito sa Japan.
Tangina nyo Kurosawa. Tangina nyo Adachi. May elevator.
You can never.
Ginawa sa rooftop. Siguradong walang haharang. Ganon.
May lip lock. May sup-sup. Ganon. Actually,
kasi alam naman natin na hindi na si Karan yun.
Chance na niya yun.
Chance niya.
Yun na pwede na eh. So, di ba, lumabas. Charot. Pero yun, yun nga eh, ang dami na biglang, dito sa 8, starting with 8, 9 and 10, ang dami biglang hindi ko na ma-compare sa Japanese talaga. Like, totally drain up ko na yung pag sa side-by-side sa kanila.
Okay, kasi diba panood yung movie?
Hindi, yun din. Pero like, I don't think I need to para magandahan or makontextualize sa Cherry Magic Thailand. Kasi ang ganda niya the way it is. Medyo in-known na niya yung story. So, yun. Kaya nga ang ganda nung going back, ang ganda nung setup dun sa powers ni Achi para maging point of conflict nung pag-LDR nila. Kasi nga, ang worry na niya ngayon is malayo ako, so hindi ko, alam mo yun, hindi ko
mababasa yung thoughts. Ano naman, ang galing nga nun eh, kasi dun sa Japanese, yun yung first half ng movie na-establish na nila na wala na yung powers ni Adachi. So parang, parang totally different yung ano, yung nangyari na parang kung alam kung magiging naging mabigat pa sa kanila yung impending na ano, impending na LDR. Kasi nga wala, hindi na rin mababasa yung thoughts. Pero I think, or maybe, I think may kinalaman na rin yung ano, work culture din talaga sa Japan.
Sa Japan. Para sa
kanila, parang wala lang yan, sandali lang yan, parang ganun. So yun, doon naman ang, yun naman ang kinatuwa ako kasi parang, ay, ang galing, ang laki na nung difference. Parang, ay, paano kaya may atake nitong ano, Thailand na ano, na version na scene nga, 1 month lang, tapos, kung ano-ano lang. Pero kinilig ako doon. Kasi nga, dito nga naging octave si, ano, si Achi na parang, di ba, yun, ginawa. And I like pa yung active niya, hindi lang basta-basta para sa ano, hindi lang sa kanaganda ng relasyon, pero sa kina-shake, kina-alog din, oo. Thank you. Kina-alog ng ano, ng relasyon, kasi she got shocked nga, di ba, nung ano, parang, and also, ang galing din, it touches on consent, yung ano, yung gusto niya malaman kung totoo ba yung sinasabi ni ano ni Kara na okay lang sa kanya.
Ayun sa Loika tong.
Pag-miss niya yung ano, oo. Diba? May moment din sa Japanese eh, na parang sobrang parang ang laking atraso na nagawa niya na sinadya niya hawakan kasi nga nagdududa siya sa sinasabi ni ano.
Mm-hmm. Okay. Ang galing nga nun, ang galing, actually yung episode 10, sige, doon na tayo. Sobrang, ang galing ni Nui dito. I mean, magaling naman sila both talaga from the beginning, knowing them. Big improvement ito from, ano, from Dark Blue Kids. Pero, ang galing ni Nui na dalan-dala niya yung character bigla ni Achi. As in, ramdam mo yung bigat.
Yung belt lang talaga. I need.
Oo, medyo.
10 episodes in, no, hindi siya pwedeng ano, hindi siya pwedeng.
Hindi siya pwedeng lanky.
Oo, hindi talaga. Oo, but yeah, oo, agree naman ako na ano, ang dala-dala ni Nui yung ano, episode 10, and yun nga, sobrang thank God, nakabawi sila for me.
Oo, and ang ganda rin nung ano, ang ganda rin nung realization ng turning point niya kasi pinakita na fair talaga yung relationship na parang siguro kung napag-usapan natin to previously, like hindi tayo Tidal Wave Weekly ngayon. Parang ito na yung feeling na ano yung sinasabi niyo? Ano yung mga reklamo niyo sa episode 7, 8? Ganun, na hindi siya nagpa-participate. Kasi doon,
diba? We would be telling that to ourselves.
yun na nga yung parang yun yung bawi ngayon. Kasi ang ganda nung realization ni Achi na fair yung relationship is because, di ba, nagtetest sila nung LDR tas ayaw nilang magkita. And then, sobrang nababurden siya dun sa idea na, ano, na gusto niya makita si Karan pero hindi nga pwede. Tapos, may konting doubt sa trust niya kay Karan na hindi siya pupuntahan.
Oo.
Pero di ba, lagi pa rin niya yung isipin na hindi, tama naman kasi yun yung usapan namin. And then to find out na si Karan din pala hindi makapagpigil at
diba?
Lumalapit pa rin sa kanya. Ang ganda na parang, okay, parehas kayo na iniisip, nararamdaman. Parehas kayong makate sa isa't
isa. Actually, oo. Totoo yan.
Yun. So, ang gandang turning point nun for Achi. Tapos, yun nga, siya naman yung may surprise ngayon.
Mm-mm. Also, I couldn't care less. Sorry dun sa side couple. Pero parang,
huy, Mimi, medyo nalabang ako doon. Ang slight.
Bakit? Kasi pinaghintay yung audience dun sa
yung ito. Audience, oo. Hindi, pero may bubog din ako dun. Pero nagandahan naman ako sa takbo rin nun. Kasi, ang ganda eh, parallel na sila.
Parallel, pero feel ko dapat mauuna sila. Oh, ewan ko. It's not a race, Charis. Pero yun naman, natutuwa din naman ako na may, ano sila, may advancement of their own. Anong episode yung Lego? Ang cute nun, by the way.
8 yata yun.
It's the tie.
Bago maging sila yun eh.
It's the tie that made it cute. Yun, cute yun. Tapos, bago maging sila yun, yung nagkumalipas ng takbo siya, no? Si Jintan na no, sinabi, mahal, ay parang gusto na rin kita, ganun. After niya bigyan ng yung gift ng ano, gift ng mga bakla. That ano, yung rubber shoes. It's a national symbol.
for gays in gifting.
Oo. Tumundo ako nun. Rubber shoes. Doon siya pa yung masatanda.
Pero ang ganda rin nung sa kanila kasi nga, well, focusing more on episodes 9 and 10. Ha? Kasi parang at least tumakbo na rin siya at the same pace with Karan Achi. Kahit na nahuli sila dito. Hindi ba sa Japanese parang nauna sila?
Nauna sila. As in, nauna sila sobra. Oo. Ang natuwa naman ako dito, ayun nga, nagkakaroon nga ako ng pag-compare nga kina Karan at sa kina Achi with how active the both of them are sa relationship. Mm-hmm. So yun. May mapagkukumperan din ako. Yung parang kina Pai, well, love ko si Pai, pero parang hindi ko medyo as
not as yung, invested kasi straight couple. Charot.
Yes, and actually yun lang. Oh, yes.
Actually, ako okay lang. Bahala na yung kila Pai. Parang feeling ko by the end lang naman is gusto nila isa't isa. Wala nang, I mean, nothing more there. Pero yung kila Jinta sa kila Min, di ba? Yan. Yung sa kanila, ang hindi ko lang nagustuhan naman though is kahit nagparallel nga, ang binigay mo namang conflict kay Jinta is almost the same sa conflict ni Achi.
Which is?
Yung hindi sila magkikita kasi magpa-practice muna siya.
Oo, yun yung kanila.
So yung holding off. Oo, tapos diba, parang ang babaw tuloy na yung kay Jinta. Kasi, girl, magpa-practice lang. Pwede mo pa rin namang i-text.
Ganun. Tapos isang linggo lang.
Oo, tapos isang linggo lang. Kalmahan mo.
Although, may enough ano siya, parang may enough bala naman siya para magselos nga kay Shy.
Mm-mm. Pero parang hindi naman dapat nag-start yung selos na yun in the first place. Kasi parang hindi lang kayo magkikita saglit. Mabibisi lang yung tao. Ito naman.
Clingy yun.
Yun lang. Nagmukhang ganun. Nagmukhang...
Oo. Actually, ang OA nila. Ang OA nila lahat. Oo, yun lang. Ang OA nila lahat. Yung pala yun. Yes.
Pero yeah.
Sobrang nakaka... excite. But also yun nga, napaka-pabebe ni Nakaran at Achi.
Mm-mm.
Parang, girls, you're in your 30s.
Like, ano naman tayo, charot, actor age. Pero hindi, okay lang, kasi nga first.
Actually, oo nga. Girls, act your age. Sabi ko, habang katabi ko si Sylvian.
Diba? A 50-year-old man with the stuffed doll. Charot.
Fuck you.
Pero yoy.
Pero ang cute niya, yun naman yung ano eh. It's the irony of that.
Of that. And it still makes you feel na parang, ang saya naman, I want what they have. Get on. So, girl! Girl.
Gusto ko ng zinc na candy din. Gusto ko ng lace.
Could come in useful. Charot.
Oo. But yes, anyway, na siya matapos. Mm-hmm. So yun. So aabutin ba tayo ng isa pang buwan uli bago mapag-usapan to?
Sana naman hindi.
We'll see.
So ayan, dahil nga inabot ko ng isang buwan bago bumalik, yung next dapat natin, yung last to highlight episode 12/finale, pakinggan nyo na lang yung unloading episode.
Oo, in fairness, one of the best nga talaga yan. At kung kung pakinggan nyo yung aming episode na una na sa Spotify and wherever and you listen your podcast or YouTube, yun, dami namin.
Dami namin kuda.
Dami namin kuda.
Oo. And kahit na Oo. Mukha lang hindi. It just sounds like we did na.
Bash namin. But love namin talaga yung show.
The more we bash it, the more we love the show.
Ano mo?
Ganun naman yun eh.
Parang so, not always.
Hindi kasi kapag hindi natin, pag binabash natin, tapos hindi natin love, next week, wala na siya.
It's not always from a place of love.
Sometimes. Charot.
Sometimes yeah. Only. Oo. Happy Valentine's, by the way. Sa Balentimes.
Balentimes.
To ayan. Everyone. So, oo.
Pakinggan nyo na lang yon yung last Twilight unloading namin kasi marami naman kaming napag-usapan about it at naungkat. Yun. Next natin, ang Cooking Crush episodes 9, 10, 11. Super Monster Chef, magwawagi ba ang mga acting? Also, before we get into that, kung nagtataka kayo kung bakit wala pa yung finale, ay inusog muna namin. Sunday na po ang start ng count ng linggo namin.
Excuse pa, hindi kasi bagsak na yan next week. Laglag na to next week. Wala
kung
na.
Kung kailan finale na, no? Inansyante. Yun. Pero yeah, nag-adjust kami ng start date para hindi kami naghahabol. Kung let's say, yung mga susunod ay may Sunday ulit. Diba? Hindi na kami nahihirapan.
Kasi na-realize namin, pag maglalabas yung GMMTV ng BL ng Sunday, usually, chararat din naman. So, Might as well.
Just leave it for next week. Charot. Hindi, saka, di ba, nahihirapan nga tayo mag-schedule ng weekday kasi girly.
We're busy. Like, we're
busy
earning.
Girls.
We're busy earning coins. Queens.
Ayan. Speak of earning coins, yun na nga. So, sumali na ng Super Monster Chef tong mga to. Na parang, okay. Great. Good for you.
Ang bubog ko dito sa ano, napanood ko lang kasi 9 and 10. But I guess yun yung present niyang conflict is yung love. Yung mga nabuong relasyon. Yun yung present niya as conflict. Whereas, yung sa ano, sa Cherry Magic, kung kunwari, di ba? Parang ano, yung relasyon mo dapat nag-uplift sa mga ginagawa mo in life, hindi siya dapat detriment. It should not hold you back. Yes. Parang ganun kasi yung labas dito sa ano, sa Cooking Crush niya. Kaya dito, kamping-kampi ako kay ano, Anki. kasi nga naman, guys, huhus tayo.
Na alam mo, doon ko lang negets na kaya yun yung tawag sa kanya kasi 34, mukhang din siya matanda.
Matanda talaga siya,
matanda
diba?
Matanda na siya, diba? Kasi naka-ilan.
Sa
college.
Oo, naka-10 years
sa college.
Pero hindi
naman siguro 34. Tangina, mas matanda pa sa akin. College pa rin. Pang ilang
if
course na niya pito.
Learning that much.
Pero okay. Hindi niya ginagraduate. Tumatransfer lang siya.
Tapos, alam mo, I know a handful of people
who do that.
Parang na-in love sa college. Too much.
A little bit too. And I mean, okay lang naman if you're really finding your path, di ba? Pero doon ko lang na-gets na okay, matanda na nga kasi talaga siya.
You have the coins naman to stay in college for that long. Adi ko. Buhay.
Ako wala akong pasensya enough to do that.
Ayun, huna ng pera. Alam mo yung ano? Nagtapos na yung alala mo yung cap? Bago sila mawala. Oo. Eh, lahat kami sa thesis group namin, nakadepende sa mga ganyang education plans, ganyan. Tapos lahat tapos na. So parang ang ultimatum sa amin ng parents na, pasan nyo to, kundi wala na. Yun. Titigil yun na pag-aaral nyo. O di yun.
Sa akin, wala na eh. Na cash out na bago ako mag-college. Eh. So...
Oo nga, anyway, walang sara na. Oo nga, wala na. Sara. Alam mo, pag-usapan nga natin yung minsan. Bagay na bagay yung dito sa The yung Shippers.
Yung cap. Bakit yun yung tangent? Pero yeah, Cooking Crush. Yun. Pero yeah, ako din, agree ako and compare ako kay Samsi. Kasi parang, guys, di ba, sure, medyo naging super strict siya. Masyado. Because nga, kailangan natin mag-focus. Pero yun naman yung point eh. Mag-focus tayo. Okay, may relasyon na kayo. Pero bakit
tayo
na-distract? Huh? Ayun din. Isa din yun. Ako naman. Pares na naman tayo dito. Kaya siguro tayo kampi sa kanya. Hindi. Pero, dun sa pagtatago nyo, mas lalo kayo na-distract.
Oo, yun, diba? Yun. And parang, naiisa ko sa ride kasi it took them the whole episode. So parang naiinis lang ako the whole time nung pinapanood ko yan. Yep. Kaya yun, nung nag-walk out si ano si Samson, nagkulong sa kwarto, parang, you, yeah,
go. Deserve. Oo.
Oo. Tapos, nakairay over yun sa episode 10 nga, di ba? Up until, they had to bend the rules a bit para makabalik siya sa competition.
Oo.
Yun. But so, it was nice. It was a Glee episode.
It's yeah. It's Glee. Make it gay and cooking.
Oo. No, kasi nga may pambubuli pa nung bumalik yung mga bullies. Oo.
Na nakakainis.
Ganun na ganun eh. No? Oo, ganun na ganun. Kulang na lang. Slushy, ganyan.
Actually, ang nasayangan lang ako though sa trajectory so far. Well, I'm not entirely nasasayangan kasi nawala ng trajectory.
Not entirely nasasayangan?
Not entirely nasasayangan. Pero nawalan ng tawag dito, momentum. Sila Dynamite.
Yung relasyon nila.
Classify. Oo, kasi naging sila na. Tapos parang, okay. Side couple na tunay na lang sila.
Oh, although, they had to take a step back. Ano?
Oo. Although, yun nga, at least more spotlight kila Ten.
Nagkalikan sila, di ba?
I don't remember.
Si Dynamite sa ano.
Parang, oo.
Hindi dapat mag-flag yun kasi manadadalas.
Oo, tapos sabi ko nga, pwede ba yun? Di ba, 17 pa lang si Ang Pao?
Yun na nga, nung nakita ko.
They did. So kaya, naisip ko rin yun. Pwede ba yun? I don't know. We don't make the rules. But it's
there. What happened here in the Philippines?
I don't know. I'm not sure. Siguro, ewan ko din. Not sure.
Kiss lang naman. Anyway,
kiss lang naman. Saka hindi na, it's not like it was giving. It's not like Karan Achi.
Oo. And kung tutuusin nga, nauna pa akong humiga si Ang Pao sa dibdib ni ano, bare chest ni ano, di ba?
Ni Neo.
Noong previous episode. Tapos yun nga, yung episode 11, hindi ko pa napapanood.
Ayun, yung episode 11. So, kwento ko na lang para finale na lang panoorin mo.
Sure.
Di ba nga, ayun, sinapak nga ni Ten si Chef.
Mm.
Tapos, yun, kinalat siya apparently na videohan nung tatlong bully. Tapos pinakalat nila. Tapos nag-start sila ng parang cancel campaign dun sa, ano, sa Three Musketeers. Tapos, yun, edi nagka-issue, ganyan. Tapos parang nag-confront na si Ten sa kayong tatay niya na nainis ako kasi parang talaga, the whole sub-story ni Ten, dito lang yun pupunta na...
Sa nanay?
Oo, yung sa nanay. Kasi parang yung naging conversation nila nung tatay niya was, yun nga, ginawa raw niya yun para protektahan yung mahal niya, ganyan. Tapos parang sinabi ng tatay niya na parang there are choices na you have to make and ano, parang tignan mo, sa paggawa mo nun do, parang sa pag, hindi mo pag-control ng galit mo, yun dapat mo ang pinoprotektahan. Ano yung nangyayari ngayon? Binabash online. Not exactly what the dad said, but implied na parang, trinay mo nga siyang protektahan, pero you actually made it worse.
Parang ano.
Ganon. Tapos may, kasi may sumbat-sumbat si Ten na parang, yun nga tungkol sa nanay niya. Tapos parang, ito na yun, ito na yung conclusion para lang ma-realize ni Ten na siya yung mali all along.
Parang now look at, gano'n.
Oo, diba? Parang now look at, ano yun? Tinan mo yung sinasabi ko.
Ano yun? Nakalimutan ko na nga yung, ano, yung umpisa nun eh. Now look at.
Oo. Diba? So,
I told you yon. I told you. Look at my
told. Tignan mo na nga ba ang sinasabi ko.
Galing kayo ng English.
Oo. Perfect. Yon, so ganun yung nangyari. So parang, ano, na-realize ni Ten and then bumalik siya dun sa studio, pinipigilan siya ni Prem, pero pinilit niya. Tapos hinarap niya si Chef Shangma. Tapos nag-sorry siya and lumuhod siya. And then pinatawad naman siya ni chef. Tapos magki-quit na din dapat sila, Prem, kasi nga doon na na-reveal na parang pinasama namin kayo sa next round kasi ano?
Kasi nga, oo.
Kasi naawa kami sa inyo.
Oo.
Kasi funny kayo ganyan. For ratings. Pero doon naapektuhan na yung show. So si Prem naman yun na sad. Tapos parang, pero na-convince din siya ni Chef sa ni Ten na mag-stay on sa show. So nag-stay sila. And yun, ano nga ba nangyari doon sa cancel campaign? Basta para na-clear up. Ayun, tapos nag-statement video si Chef. Diba? Mahal na mahal mo si Prem masyado, ha?
Oo.
Na-busted ka na, nag-statement video ka pa.
Very ano nga, ano yun, yung sa hapon, kapamilya gold.
Oo, very ganun.
Very ganun na parang, oh, hindi pa naman kayo, ano, hindi pa naman kayo confirmed ni, ano, ni Prem. So, pwede pa ako.
Pwede pa ako.
May chance pa ako. Ganun.
Oh, and nung na-confirm na niya, sige na nga, mag-statement video na ako na walang kinalaman to na personal beef namin ni Ten yung nangyari.
Oo.
Tapos nag-sorry din naman si Ten. So parang, okay, forgiven na sila ng lahat. And then, yun, pasok sila sa finals.
So yun na yung sa finale.
Uh-oh.
Finals. Sa finale.
Alright. So yun. Okay, papanoorin ko pa rin. Tapusin ko na.
Alam mo, sure. Oo, tatapusin.
Anyway, next natin. Ang I Can't Reach You episode 8/finale na, yun nga, dahil tapos na rin, abangan nyo na lang.
Ang unloading, kasi marami kaming ikukuda dito.
Totoo.
Also, mahal din namin itong show.
Mahal din namin yung show. So, marami kami ikukuda dito. Coming from a place of love.
Oo. Actually. Ang sobrang... Ako nabitin ako actually. Sa finale.
And then, ako din. Pero yun, kung narinig nyo na yung unloading namin ng Last Twilight, most likely ganun din yung unloading namin na I Can't Reach You. Puro
alam mo
puro pambabash charot. Marami yung ibabash. Pero mahal ko yung show.
One of the few Japanese BLs na i-unload. Well, gusto nating unload.
Uh-oh.
And yun nga. Worth it kasi, naman.
Truly. And yun, so bago tayo mapunta sa susunod nating nagbabagang baklita kasi medyo halfway na. Kung meron kayong mga reactions, comments, or anything, ilayag niyan on social media. Kaya follow us at The Shippers PH on Twitter, Instagram, Facebook, and Threads. And at Shippers PH naman on TikTok. And yan, madalas kami nagpo-post dyan. Kung hindi man at tinatag nyo kami, nagre-reply naman kami from time to time. Yon. Tapos, may mga Q&A at poll din kami sa aming mga episodes. So, pwede nyo rin... diba? Surprising. Meron. Pwede nyo rin sagutan yan tulad ng sa unloading natin ng Last Twilight. Ayun. Oo. Wait, nabasa na ba natin yung BL? Nabasa natin yung BL New Year's Resolution.
Okay.
Ayun. Tapos, ito pala, yung episode 2 natin of season 7, tinanong natin anong ship of the week mo. Sabi ni Jill, hi Jill!
Hi Jill!
Ulit sa, salamat ulit sa Yadon.
Oh, ito na yan.
That. Oo, hindi mo pa napapamigay kasi hindi mo tayo nakikita ulit. Sabi niya, ang ship of the week daw niya, bigay na natin sa Jimmy C and Mock Day. It's giving the pre-final estep, penultimate ganap. Pre-final.
I don't even... Even up until nga the finale, sila pa rin, no week na yon, it's them.
Ayun. Tapos nag-poll tayo kung patapos na ang January 2024, okay ka pa ba? May 66% na nagsabing Kerry B, tapos may 33% na no. And dun sa unloading, ayun na yung okay na natin nabasa. Sana okay pa kayo. Ayun. Tapos, tinanong natin sa unloading ng Last Twilight kung gusto pa ba nila ng season 2. Ang sabi ni Boss Maeve, ama na akla.
Right?
Tapos na yun. Let's leave it at that.
Yun na kayo.
Ibigay na lang natin sa ibang ano, ibang characters na yung next ng Jimmy C.
Ganyan si C papa. Although may paandal sila nung Valentine's,
diba? Valentine's. Oh.
Abot-abot ng bouquet, parang oh, PR stunt si Onilo. Ang dami nila, 'di ba? Parang ang daming nag-abutan ng ano, ang daming couples na nag-abutan ng roses.
Oo. Parang, eh syempre, kasama na 'yon, kasama sa fan service 'yon.
Okay.
'Di ba?
Okay. Di, okay sana kung ano, isama niyo fan service, bigyan niyo ako ng ano, content parang special episode, ganun, or bagong
may vlog sila.
I don't watch.
May vlog yung Jimmy C, na cute naman.
Okay. It's nice to know. Good for
relax them. Lang daw. Relax lang. They're at a good spot. So, meron pa yan.
Alam mo, but they lang are. Oo. Balik sila ng Maynila.
Oo.
Oo. Yung wag naman kasing mahal nung sa podium. Makanood kami.
Or kung kasing mahal lang din, dalin nyo na yung Last Twilight New Dawn live on stage.
Alam mo, why not? Oo.
Kasi gusto kong makita si Nam Tan.
Ah, gusto buong cast ba yun?
Oo, gusto kong pasampal sa kanya. Ang ganda niya eh. So,
okay, girl.
Diba? Yeah. Anyway, yun. Next natin na nagbabagong baklita, ang bagong-bago na Love for Love's Sake galing sa Korea.
Actually, episode bago. Tapos na siya.
Tapos na siya. Bago for us.
Bago for us. Actually, ako nakaabot na ako sa ano episode 2 kasi sobrang ganun ko siya ka-love. Pag love ko, yung EQ ko talaga.
Mababa.
Goes away. Mm-hmm. It goes away. Yan nga, si Koya pumasok sa mundo ng isang visual novel game. Are you familiar with a visual novel
game? Novel game?
Oo. Maraming ganun sa ano, sa
yeah,
so games. Sa games.
Yung ano, it's a very choose your own adventure video game.
Oo, pero ang nature niya is visual and novel-y. Charot. Usually romance, ano, mga romance.
Parang our dating sim.
Parang ganun, pero ang ginawa dito sa ano, ang ginawa dito sa Love for Love's Sake, instead na gumagawa sila ng game, pumasok yung bida. Doon sa isa ano sa loob ng game, so very
mismo
anong tawag doon, fantasy,
medyo tech fantasy yung dating,
tech fantasy. Tapos sobrang gandang-ganda ako sa treatment and sa prod kasi
same,
oh, medyo borderline para siyang ano eh, para siyang Alice in Borderland kasi nga ang penalty death.
Oo.
Nakita mo na yun, di ba? Oo. But, yung, tas may UI. May nakikita siyang UI. Siya lang yung nakakita.
Siya lang nakakita. Oo.
Oo. Na, and then may point system. Doon ako na natutuwa. And parang, first episode, umuusad yung storya, but also, si Koya, pinifigure out niya yung mechanics ng game.
Which is natural, pag bago ka sa laro, di ba?
Yes, very, very that. Oo, tapos ang nakakatawa lang din kasi, di ba, yung cold open ng ano ng show na to, parang umiinom siya, ganyan, umiinom siya, tapos sabi niya, may kausap siya na supposedly yung author nung game na parang siya sabi niya, ang pangit ng ano, sabi niya. Sabi niya, actually, parang shipper nga yung bida, sabi niya, parang pangit ng ano mo. nagawa mo, balik, malikita, ganun. Tapos, sabi niya, hinamon siya, di ba, ni ano, ni author na, oy, kung may gagawin, kung may papalitan ka, ano yun, di ba, parang ganun, ano gagawin mo, ganun, tapos parang, nag-pass out siya, tapos, boom!
Nagising siya sa game na,
sa high school, oo, tapos, ang mission, ang mission niya is for si Kuya Junior to fall in love with him. So yun na yung main mission niya. So parang ang caveat kapag ano, 'di ba, may jowa na yung isa. parang si Kuya Junior is not in a good place nga kasi kakamatay lang ng lola and then he's on trigger warning. Trigger warning po kasi nandun siya sa parang papunta na siya sa ledge ganun.
May attempt which in fairness nagugustuhan ko yung writing nito kasi ang galing niya mag-contextualize nung scene. May isa lang akong bubog pero I'll save it for later. Ang galing mag-contextualize nung scene kasi in that part na 'di ba niya hinahabol niya si what's his name, si Sangwon,
si Junior.
Oo, si Junior. Sige. Hinahabol niya si Junior para isave.
Kasi nag-flash. Also, kasi di ba nag-flash yun, di ba? Yung distance from Kuya and from Junior. And then parang part ng mission yun eh. Kasi pag mamatay na, di mag-game over ka na.
So, pero di ba, kinontextualize niya na, okay, namatay na yung lola niya. So, ang next ay yung binti niya. May injure siya. Di ba? So, parang, okay. Yeah, it seemed
kasi nga familiar siya sa familiar since nabasa na nga niya yung manuscript.
Alam niya yung kwento.
Oo, alam niya yung yung setup.
Yun lang, doon na yung bubog ko next is alam niya yung kwento including his own character. Pero somehow, based din yung character sa kanya. Kasi alam niya yung mundo eh. Alam niya yung saan siya uuwi. Kilala niya yung lola niya.
Alam mo, naisip ko doon, baka in love nga si author sa kanya.
Sa kanya.
It's about him. Oo.
Kasi diba, yung sa bahay, okay, alam ko, gets ko pa yan ng konti. And sinabi naman niya na magte-30 na siya and that was what? 10 years earlier, yung age niya na yun. So, bumalik siya sa childhood home niya siguro or something like that. Pero lola niya yun
He described yung childhood home as something na he remembers then from his childhood. So parang yun na talaga eh. Oo. But also, ang galing nga noon na na-contextualize niya lahat in such a short amount of time. Tapos damang-dama ko na parang shit, na-miss na yung lola niya.
Totoo.
Bunggang-bunga.
Girl, naluha ako doon ng slight as a lola's boy.
Mm-mm.
Alam mo yung
dalawang lola's boy itong yung main couple
yung
mo.
Main lola's yung main couple.
Oo.
Parehas lola's boy. Tapos, yun pa, in that split second na nakita niya ulit yung lola niya tapos muntik siyang umiyak. Pero, tapos yayakapin niya pero hinampas siya.
Oo.
Girl, naluha ako doon ng slide because like, shit. The things so, I siyempre, do to get that chance.
Nababatuhan ni lola.
Mahampas ulit ng lola ko. Ganon. Kasi parang...
Oo. But I think, yun nga, it's the warmth eh. Parang, gabi, so tinanggap na lang din niya. Na parang, oh my God, sige, part si Lola dito sa game na to. Tapos, basta yung scene na yun, tapos winelcome nila nga si Junior na ang context, ikakamatay lang ng Lola. Tapos may Lola figure doon na sobrang caring, kahit na nanghahampas, mga ganun. Ang sobrang ganda ng setup ng pilot. Yun lang yeah.
For galing me. Eh. Tapos,
oo.
Yun, parang ang galing nung na-drive niya. Tapos mukha din talagang NPC tong si Junior.
Alam mo yun? Yeah, oo. Ay, sino? Yung, oo. Si saka yung saka yung kaklase niya, yung kalikod niya.
Oo.
Very NPC.
NPC.
Oo, and yun nga, pagdating sa episode 2, more on the game mechanics ang alam ko sa parang meron kang side quest, ganyan.
Mm-hmm.
And yun nga, parang lahat magkakaroon ng point system. Also, nakakatuwa yung point system nila, the way the game is being played, na parang ang score niya kasi for now, parang yung fondness level niya with Junior is on the negative. And kapag lumalapit siya physically do sa parang nade-debuff, may debuff na nangyayari. So parang may something sa game or sa environment na ginagalawan nila.
Baliktad. Kapag may dangerous thing, nade-debuff yung kanya, yung fun niya sa kanya.
Yung debuff yung dangerous thing. Yun yung debuff. pag may kasi nga masyad, 'di ba? Fondness level niya negative. Tapos may ano, may distance, may counter,
may distance ng requirement.
May distance requirement na dapat hindi siya, wala siya dun sa friendship zone kasi nga hindi pa siya friends with him kasi nga mababa pa yung score. Kapag lumalapit siya dun, merong
debunk. Tapos nagkakaroon ng masamang ano.
Oo, yun yung debuff. Hindi dahil sa nagkaroon ng masamang bagay, kaya siya madedebuff.
But akala ko sa kanya na, kaya na-apply sa kanya yung debuff kasi nga, may mangyayari.
Hindi, na-apply sa kanya yung debuff kasi
masyado siya malapit.
Ano siya? Oo, yun.
Kaya natitrigger. Okay, gets.
And kaya siya sa isip ko. Oo. Kaya pag start mo na episode 2, ang umpisa nun, si Senior, umaano siya, lumalayo siya deliberately kaya ano.
Pinakita na rin naman episode 1 somehow eh.
Oo, but like, di yun. Tapos parang si Junior naman, litong-lito, parang kahapon lang, ano, gusto mong maging
clingy close, ka.
ganyan. Tapos ngayon, lalayo-layo ka. Mga ganun. Ang galing.
Super.
Ang pero galing na tsundere ni, ano, ni Junior. Ang galing tsundere ni Junior. Tapos ang galing na wimp yung, ano, yung kaklase nga niya, na I think, siya yung side couple. One of the, ano, sa side couple. Kasi apat sila doon. Tapos, yun, hindi ko alam ang mangyayari sa show na to. Totoo. Dahil we've been burned before by, ano, several.
By promising pilots.
Pero
yun nga, dito do singit ko lang yung pinag-usapan natin kanina na sabi mo about Junior that led me to my bubog.
Anong bubog
sa show so far? Is sino ba yung naglalaro, si Senior lang ba or kasama si Junior? Kasi bakit siya may narration, bakit siya may thoughts bigla?
Pwede naman yun, hindi naman siya first, ang visual novel naman hindi lang siya ano, hindi lang siya first person point of view. Not always. It's ako, ano lang, parang natanggap ko na lang yun as ano nga.
Ano siya, cutscene lang, gano'n. Cutscene na ganun. Nag-iisip siya, ano, may dialogue box sa baba.
Yun lang yung, ako, gano'n ko siya, ano, tinanggap. Kaya, ano, eh, ako hindi ko napansin yun eh, kasi nga, ano lang ako. Continuous ko lang siya pinaprocess.
Hindi lang masyado sa akin. Merong... Kasi,
may
explanation yun. Kasi nga parang, ang weird eh. Ang weird na, gets ko yung parang minsan, di ba, may mga cutscene nga na kahit wala doon yung main character or yung nilalaro mong character.
Oo.
Di ba, may cutscenes for context.
Oo.
Pero parang, that is... triggered by something. Ito kasi parang masyadong...
No, by an event. But also, again, alam si Senior, nabasa na rin niya yung manuscript. So, maybe yung internal thoughts niya, ano, was something
written. Contextualized already.
So,
yan
marami sila excuse for you. And
yeah.
I will stand by them.
I'm just looking for an explanation. Hindi naman siya like sobrang big bubog.
But ako yun nga, sobrang nakakainis na mag-i-invest ako dito ng sobrang laki. Kasi nga, as a gamer, yes, G-A-Y-M-E-R, as a gamer, sobrang ang interesting lang nung ano, nung the whole thing. And and wala naman talagang games out there masyado na ano, na may baklaan. So,
totoo. Tas, yun nga, ang ganda ng... Ang ganda ng pagkakapresent niya with the whole UI thing na ano, Apple Vision Pro.
Kaya yun nga, sobrang diba? Aliw na aliw ako dun sa UI. But also, sige, ano, kahit na pucho-pucho yung effect ng debuff, parang ano lang, cloud lang na purple.
Ano like, lang siya,
Tuntua ako. Tuntua ako sa, ano, sa whole thing. Yeah.
It's done so well. Yeah. And ang pogi nila both.
Can I just say? Well, pinapasisa si, ano, si Junior. Medyo kamukha niya yun dun sa, yung BL na isa na pinanood natin yung nagdo-drawing, tapos kumuha ng assistant na nagdo-drawing.
Ah, yung ano? Oo. Basta yun.
Yun, basta yun. Yeah. Alam ko na yung title kasi parangat din yun eh. Oo, yun. Oh, yun.
Nag-enjoy naman tayo dyan. Pero oo, tas kamukha din niya si Subin ng TXT. Si Junior.
Noted.
So, tas, ang cute know. Nila. But, si Senior, finifigure out ko pa sino kamukha eh. Pero familiar din yung face.
Kita mo pa sa episode 2, yung braso ni ano. Ay, runner ay. Siya, pero yung braso niya, laki-laki. Ay,
gamit din.
Episode 2.
Gamit.
Oh, yung gamit.
Episode 1, medyo pinakita na ng slight.
Oh, kasi nag-training din kasi siya sa episode 2. Oo.
Tapos more.
Yun. Poor, okay. Shad, poor kasi siya, he can't afford sleeves. Yun yung ano niya.
So, kita. Anyway, abangan niya yan, Love for Love's Sake, nasa Gaga Ulala, tama?
Oo.
Richie.
Ano na. Yes.
Gaga Ulala. Oo.
Sa lahat ng episodes available na. Pero kami, we'll take it one at a time.
Tama, no? Gaga Ulala.
And Ichi, nga. Parang dalawa nga tayo nag, ano,
yun
nagki-carry.
Carry. Yun, abangan nyo. Isa-isahin natin para hindi naman overwhelming. Sa hindi sayang kasi mukhang maganda. Yan.
Mm-mm.
Okay. Next, para naman sa mga baklitang iba. Oh, kasi ang dami natin nagbabagang baklita kaya siningit natin yung mid spills kanina. Para naman sa baklitang iba dahil wala si Shipper Kevin, Pit Babe episode 8 blank.
Ano yan? To be continued. Alamin kung ilalayag o ilulubog. Sure.
Diba? Mr. Sahara and Toki-kun episode 6, ang past na dala sa present. Ay, interesting. Diba? Although I Love You and You, episode 2, blank din yan. Malaman natin kung itutuloy o hindi. Tinanong lang natin.
Basta masabi lang namin na yes.
It's still in the running.
Nasa
wild card pa po sila. Mailalayag mo kaya perfect propose ng Japan sa Gaga Ulala, nag-start na. My Strawberry Film ng Japan din. Sa Gaga Ulala din, nag-start na din. Anti-reset ng Taiwan, nasa Gaga Ulala ulit, start na ulit. And My Delivery Girl ng Philippines, nasa Gaga Ulala na rin, start na yon. Ito yung ano nga kay Marky, tama? Yan. And Cherry Magic na anime ng Japan, nasa Gaga Ulala din, start na din. So lahat yung start na, hahabol na lang kami. And diba, Gaga Ulala baka naman. Ang dami niyan, 'di ba? And ang ating gossip girl para sa linggong ito, si Singto, nagbalik ng loob sa GMM TV.
Welcome back.
Truly. So, sige, pag-usapan muna natin 'yan, yung kasi maikli lang naman 'to. Welcome back nga kay Singto, and I think nakapag-negotiate na sila ng maayos ng GMM TV.
Why? Yun lang ba yung problem?
Because, hindi, feeling ko lang kasi baka lang syempre kaya siya umalis to open himself up for other opportunities. And
he wasn't given any at the moment.
Or at so. Much at the moment. And nabigyan siya sa labas, di ba?
Oo.
So, you know, baka rin naman nakita ng GMM TV yun and knew na, okay, he still is a very much valuable asset.
I think, ano nga, there's something about sa pag-comeback ng mga pillars, sans Brightwin, because they're gone forever. Gone for now. But also yung pag, yung, medyo naging hopeful ako sa pagbabalik ni Singto for a new SOTUS. Charot, hindi.
Pwede mong iba naman. Let's give Chris Singto another chance.
kasi nga, ito nga, I think they will be given another chance. And parang, naging hopeful ako na parang, are they in their 30s? Or papunta na doon? They
so.
Are, di ba? And I hope na yung pag-comeback nga nung mga other pillars ng Ofcon and then Tainu, I hope na na-realize na ng GMM TV na yung BLs hindi lang siya stepping stones for and hindi siya stepping stone for rising artists. Parang it's like a viable ano talaga
business model for them.
Yun nga na ano na na pwedeng hanggang ano sila, hanggang sa tumanda na. Oo. Pwede na siya BL. But like, alam mo yun, at least queer rom-coms, may market up until tumanda na yung mga talents nyo. Bilang, tumatanda rin naman yung mga shippers. Oo, tama.
Yung iba matanda na talaga, like us. So, sarot. Hindi namay ko yung sarili ko.
Oo nga.
Ayan. Kahit mas matanda naman si Tay sa akin. So, saka si Off.
Oh, pero 'di ba? Oo, ang ako yun lang yung una kong ano nung lumabas yung balita na para maybe.
Uh-oh. And yun din nga, parang for me, gusto ko kasing makitaan ng isa pang chance nga yung Chris Singto other than Sotus. Sure. I mean, sige, Sotus wasn't its best, pero Sotus S was maganda for me. Ah. Naganda no dun Sotus S. Okay. Yung yun na. Tapos parang after nun kasi wala na.
Kakasabi mo lang bigyan sa ibang chance sa ibang show. Ba't mo binabalik yung Sotus?
Hindi, yun nga. So, nasara na nila yung Sotus naman for me. So, yeah, bigyan natin sila yung ibang show. And although happy ako sa pagiging free agent ni Chris, tapos si Gawin din. Kasi ang ganda-ganda pa rin nga ng Be My Favorite.
Oo.
Okay ako with things coming back to form na Chris Singto.
Oo, di ba? Oo. And ako naman, nakakasawa ang love team kung laging sila forever for like a span of 10 years, ganyan. Pero kung tipong paghihiwalay mo sila ng for a period of time para tanggalin mo lang yung sawa ng tao, ng umay ng mga tao, tapos pabalik mo sila, I feel magandang recipe din naman yun.
Oh, kaya nga may mga divorce era eh.
Di ba? And
di ba? Sama yan. Tingin nyo hindi, ano yan? Tingin nyo hindi sinasadya yan.
Hindi part ng marketing yun? Oo. Lahat yan, marketing ploy lang. Charot.
Aminin na natin. Alam naman natin lahat ata na piniperahan tayo ng mga industriyang to. So,
at willing ako magbigay ng pera. Charot.
Naglabas na.
Yun. You need pero, coins, I'ma give you coins.
Or bills pa nga, kung gano'n. Pero yeah, masaya lang yung promise of the divorce era was Singto out of GMMTV.
Oo, but also nga, yun nga, pag yun, tatanda at lilipas din. No? Charot. I mean, pag kahit na maputi na ang buhok natin, oo, parang nasana nandiyan pa rin sila. Mm-hmm. Nagbibigay ng kabaklaan sa sambayanan.
Totoo. Oh, diba? And ano din, ang fun nga na marami pa rin sumusunod. Maraming bagong ship na nabubuo.
Okay. Okay. So good and luck kay Singto. Sana umapear siya dun sa ano, sa next na showcase. Oh, we'll see. We'll see about that.
I'm Timmy to live on stage.
Alam mo, sige, good luck na lang sa kanila. But alam mo yun, at least meron. Sila na yun. But like,
at least silang anim yun, di ba?
Oo. O yun. O, so, ano ko, sorry, sa, dun naman tayo sa mailalayag mo kaya.
Oo.
Or Mr. Sahara na, sige. Mr. Sahara, tokay ko na sige. Lang muna. Ang past, nadala sa present kasi after nung confession ni teacher kay student na, I like you, but like, wag muna kasi,
estudyante ka pa?
No. Huwag muna kasi, ano pa ako eh, mayroon pa akong feelings that I need to sort out.
Yun yung so, nagpapigil yun, sa kanya?
Yun yung nagpapigil sa kanya from last episode. Oo. And klaro yun, so, walang sinabing, hindi na sa menor de edad ka.
So kung hindi pa siya, kung over na siya sa ex niya, okay lang kahit estudyante mo siya.
Actually, ganito nga kasi yung nangyari. So umappear nga yung ano yung teach yung ano as a new swim coach na ano na apparently yun yung guy na gusto ni Sahara before, tapos ano siya tulala siya, nasindak siya na parang, oh, what are you doing here? Parang ganun. So parang yan, ungkatang ng past, ganyan-ganyan. Tapos parang sobrang dazed si Sahara. Tapos si Tokiko naman, ano rin, natataranta rin kasi meron siyang kailangan i-fill out na form na parang career, something, something. Basta ilalagay mo yung gusto mong profession pagka-graduate.
Sa high school, oo.
Oo, eh hindi niya alam kung ano pa yung isusulat. So yun. Tapos, di napapansin nga ni Toki ko na parang ano, parang dazed and confused nga tong si ano si Sahara. Tapos parang iniisip niya, baka nga dahil sa ano, nandito yung prof na isa, yung dati niyang gusto. Tapos parang...
Wait, alam ni parang, Toki na...
Oo, kasi nakwento ni ano na mayroon siyang lalaking ano, nagustuhan before. Oo, yun, parang ganun. And the reason kung bakit siya nag-quit or hindi nakasama sa ano, sa Olympics, ganyan. Tapos, yun, ang nangyari, bandang dulo, nagsiselos yung ano, pinagseselosa nung bagong prof, yung dating junior, pinagseselosa niya yung estudyante. Naiingit siya kasi parang apparently gusto pa rin pala niya si Sahara. Tapos parang,
kayo na lang, kasi girl, may advantage ka, wag ka magselos, estudyante yung kalaban mo.
Oo, pero syempre nagkaroon pa ng moment si ano si Tokay kun sa kayong ano yung junior prof na ano na buti ka na kasing malaglag sa hagdan yung isa, so parang sinalo niya ganyan, tapos parang in the end siya yung tumumba dun sa ano sa baba ng stairs, tapos kinailangan siyang dalhin sa ano sa infirmary, tapos si ano di pagpasok ni natapunan ng juice yung damit, so parang pagpasok ni Sahara doon sa kwarto, si Tokikun kasi naka-ano lang, naka-shirtless siya. Tapos parang, ano ba gawin mo? Ganun-ganun. Pa-joke na sinabi. Tapos, ano, hinagisa niya nung jacket niya. Parang, unyalaban kasi yung damit mo, ganyan-ganyan. Tapos moment sila doon. Moment sila sa kama. Tapos, umano pa nga si ano, umiga pa nga sa lap ni ano, ni Tokikun si Sahara kasi nalandian sila doon. Tapos naririnig ni Junior Prof yung mga pinaglalandian nila doon sa labas. Tapos parang, may love triangle. Among many other ano problems.
Yun nga eh. Parang, really?
Ano, hindi ko alam.
Graduate mo naman.
No. Kasi nga, kung over na nga siya, I think doon na niya nasabi na parang, yes, I'm over. Parang, kaya ganun siya ka at ease na with Tokay ko na, yun nga, hinihigaan na lang yung lap ng ganun. Dito yung ano, hindi ko napanood for quite some time. Tapos napanood ko parang,
bakit pinanood?
Pinalabas to sa TV sa Japan.
Japan, your choices are...
I love Japan.
I love I'm Japan. Going there.
Yun, tapos na. Two episodes na lang yun. Tapos, sa mga mailalayag pa natin.
Kung yung mailalayag.
My Strawberry Film... Yan yung sumunod sa ano sa Mr. Sahara dun sa Japan. Sumunod dun sa time slot. And ito naman, apat sila. Apat, dalawang girls, dalawang
estudyante?
Estudyante silang lahat. Yes, estudyante okay. Po silang lahat. O yun, okay. Apat. Parang implied na meron love square, but Teggy Bells na yung isa na girl. Mm. So may buhay na girl, boy, tas magre-revolve dun yung ano. May something and mag-revolve around them. So yun. I think ang parang may theme ata yung ano eh yung time slot na yun this year, hindi siya BL eh, kundi weird period. Yun na yung ano, category. The category is weird.
Is anything borderline wrong?
Kasi ano, my personal weatherman kasabay yung One Room Angel na BL na in a sort of straight washed yun, but like weird. Tapos ito, Mr. Sahara and Tokay Kun. And then ito pang isa na ano, apat naman sila. Tapos patay yung isa. Anyway. Tapos yun. But yes, I'm excited to start that ano My Strawberry Film. Sa Gaga Ulala. Yung isa is ano Perfect Propose. It's about a proposal that is... Perfect. ang gumawa ng ano dito, ng Perfect Proposal, yung prod niya is yung same prod daw ng old-fashioned cupcake.
Oh, so, okay.
Promising. So, yun na nga. Oo, and may food involved din kasi parang ano to, may isang bum ata. May isang salaryman, tas may isang bum. Tas si bum, pinagluluto niya si ano, si salaryman. Ayun, yun lang. Okay. Tapos, yung next is yung anti-reset. Ito yung mga isas part ng ano, mga chararat na BLs from Taiwan. Yung mga inuumpisahan ko pero hindi ko na tinutuloy kasi nga chararat. Pero lagi ko pinapanood. Ito namang isa. Ito yung parang ano, at feel ko ito yung pinaka weird sa lahat ng lineup kasi ano, ito yung parang Chobits nga.
Ah, oo. Na-mention mo before.
Oo, na android yung isa na parang, tas na in love yung ano, na in love yung master sa kanya, tas we'll see what that
we'll see.
Tech
fantasy.
Yung, ano. Oh, tech fantasy din. Alam ko maganda, ang ganda kasi nung premise eh. To be fair, yung Chobits naging popular din naman. Kasi marami.
Oo. Pinanood ko rin yung anime nun, but
yes, pervert.
I was clueless, okay? Pero sa
diba yung reset button yun nandun sa ano?
Oo, tas yan, hindi ko na pinanood after.
Gagayin yung episode 1.
Kaya nga, yun lang yung pinanood ko. Cause girl, that was like high school me. Parang what is this discovery? And then hindi ko na pinanood.
Okay, so next is yung ano naman, My Delivery Girl, yung kay Marky Strong. Matagal na to, 2020 ato, 2021. Pinalabas sa Signal. Eh parang, who subscribed to that? Parang wala naman. But like, na-curious ako. Nakita ko yung trailer. Parang, ano, shot siya in Baguio. So, para siyang ano, para siyang, well, delivery girl siya. So, in drag niya, ginagawa yung deliveries niya. Parang ganun. So, hindi ko alam kung maitatawag na BL, pero I'm curious to find out. Kaya,
pwede.
Maitalay. Oo. Ano pa, last? Ah, yun, yung Cherry Magic na anime. Oo, na surprisingly, meron tayong access through Gaga Ulala.
So, yan and po kung, ang Cherry Magic nating legal.
Oo, and kung gusto nyong i-compare lahat ng sabay-sabay,
go! Mag Cherry Magic Fiesta ka dyan.
Oo. Ako siguro, ewan ko, nilista na natin na, pero parang feel ko better siya panoorin after na ng ano? After na ng Tainio.
Mm-mm.
We'll see.
Oh. Para ano naman, hindi rin natin napagtatapat-tapat lahat. Diba?
Oo. Yun. And yun lang.
And yun na. Ayun ang ating mga nagbabagong baklita at baklitang iba sa linggong ito. Thank you so much.
Thank you.
So, manonood at makikinig. Yeah. And I guess hindi na nakahabol yung isang shaper. Ano? Nakita niya yung message.
Na ano niya yung ano. The wave. The tidal wave.
Oo. Inabutan na po siya. So, magbabalik naman yan next week pag ano na. Medyo nakahabol na siya ng slide.
Oo.
Alam ko na ang papanoorin na lang naman niya ay ano, Cherry Magic at Love for Love's Sake. Yan lang naman yung requirement. Charot.
We'll see anyway,
Yun na. And habang nag-explore tayo, sipin mo na si Peray, sinong yung ship of the week for the many, many weeks. Charot. Marami silang naglalaban-laban.
In fair naman, Karanachi, ako and junior-senior ng ano Love for Love's Sake.
Ako din. Yung dalawang yun, parang in fairness, sobrang strong. But right now, stronger pa rin ang Tainio. So, sa Tainio ang ship of the week.
Stronger pa rin yung heart ko. Going strong.
Than yesterday. Charot.
Oo.
Ayan. Anyway, maraming salamat sa panonood ng Spikinig, mga shippers. Don't forget to follow us at The Shippers PH across all social media except for TikTok na at Shippers PH lang. And syempre, we're part of The Bunk Collective, so visit us at thebunkph.com to see all of the other podcasts na kasama namin dyan. Yun. We hope to hear you and see you again on the next one. Also, Shipper VP na nagsasabing sa visual novel game na lang din kaya ako maghanap ng love. Charot.
I thought, Ms. Shipper, I'm stronger than yesterday. Now it's nothing but my way.
My loneliness. Bye.
It's